Ana Arzuaga Berde Prato, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Osando.
Hemen Urruñan, aipatu didazu, Ipar Euskal Herrian gutxitan ibilia zarela, eta balen Miarritzen nozbait, bai, gorkoan hemen Itxasmendi Zinemak gonbidatuta etorri zara, leku eder honetara eta sala beteta, hariko zara, hemen dikordu gutxira, nola sentitzen zara horrekiko?
Ba, oso pozik, egia da, justo hemen eonitzala serpientekin jotzen, oain dala urte batzuk ja, eta orduan, karo, ba, ilusio berezia ite dira, esan bueltatzeak.
Serpiente aipatzen zenuen, hori zure garaiko taldea zen, geroago hasi zenuen Berde Prato bezala bakarkako ibilbidea, bi diska argitaratuak dituzu, 2021 lena, iaz bertzea, eta justuki horri buruz mintzatu nahi nuen zurekin, bi diska horiek zazpi kantu dituzte, bakoitzak, eta erranen nuke diska horietaz gain, basingelak edo kantuak modu espontaneagoan, independienteagoan argitaratzeko itura ere baduzula, kaso gaur egungo teknologiek eta industriaren evoluzioak sustatuta.
Bai, bueno, egia da, epe txiki bat daukatela, bi abestikin, eta hori ere fisikoan dago, eta digitalean bai egia dela, bronkiorekin azkeneko epe hori hiru abestiena, bakarrik oraingoz digitalean kaleratu begula, baina, bueno, egia gure intentzioa badala fisikoan kaleratzea noiz bait. Beraz, bueno, pixka bat vintage taldekoa naiz, bain dikazak fisikoan ateatzen.
musikan sartuko gara, geroxeago, baina fisiko digital hortaz gain, erranen uke irudia ere haunitze lantzen duzula, bideoklipak ez dituzu pilo bat argitaratuak, baina argitaratuak dituzun horieko oso landuak, disken, portadeen edo bai, irudi hori ere biziki landua izaten duzu, ematen diozu horri zure begirada bereziaz?
Bai, egia da, karo, nik arte derrak ikasitakoa naiz, eta asko begiratzet musika, eta bere, esanet, bere izaera guztian, ez, bere estruktura guzti horretan, estetikoa, eta baita, ba, noski, musika bera. Begiratzen ditut modu oso, ba, formaldetik osotasun bat bezala, ez? Eta baita, ba, nere gorputza estenan, eta hori guztia lantzet osotasun bakar bat bezala.
Tolosarra zara, euskalduna, noski, eta euskaraz eta gazteleraz kantatzen duzu. Azken urteetan Euskal Herrian milaldiz hitz egin da honi buruz, autu horri buruz, ez dakit zure kasuan autu batzen, naturaltasunez, ba, zure bizitzan dauden hizkuntzak naturaltasunez ere kantura edatu dituzun.
Bai, egia da, gertatzen zaitela euskaraz idazteakon modu igual naturalago baten idaztetela, gai intimoi buruz eta bar, kurioso haitez zaitze, gero hitz egiteakon ez nuke esango bete hitz denik euskeraz, nik uste ba nahiko paretsu dauzkatela, baino askoz gehi irakurri erderaz, adibidez, edo, bueno, askoz gehi entzute dugu erderaz, ebai ez. Orduan, bai, netza xelebrea da, baino ia erresagoa teatze zaitela, nik uste baita, ba, bueno, dagola harreman bat, ez, horrelako gauza poetiko edo mundu poetiko batekin eta euskerarekin, nire kasuan behintzat, agian ez delako hizkuntza bat hain erabilia eta hain naiz eta legeak egon, ez da, eta euskaltzain eskantzain diagon, ez da agian erdera ez dela, gaztelania ez dela, hainbeste mezu irakurri ditugu jadanik, ez dakit, maitasunari buruz hitz egiteko moduak ja hain daude, ez, ikutuak eta erabiliak, eta orduan erresago egiten zait, euskeraz idaztean ikuste horregatik, ez, igual modu berriak aurkitzeko erresagoa iruditzen zaitelako.
Intimitatea, aipatzen duzu Ana, eta erranen uke intimitatea dela zure kantuen puntu zentraletako bat, kantu guztietan ezpada gehienetan bai badaude zati batzuk zeinetan ahots biluzia, ahots gordina gaientzen zaion musikari, kasik edo erabat akapelara iristen zaren, ahots horri eman nahi izaten diozu garrantzia, ze hori azkenean kantuaren funtsa izan daitekena horre agerian jarri.
Bai, netzat bai dala elementu nagusina ahotsa, ez? Agian gustatzen zaitelako pixkanaka gauzak egitea eta ondo neurtzea kalidade hori edo neri iruditzen zaidan kalidade hori behintzat bermatzea nolabait, ez, eta gero gauzak gehitzen jutea. Nire prozesua igual sortzekoa hortik abiatzen da, ez? Ordun ahotsa da, ba, botere gehiena edo konplexutasun gehiena, kalidade gehiena daukan elementuan nere ustez, nire musikan eta nire gaitasunen aldetik, ez, musikalki, ordun bai hortik abiatzen naizela beti.
aipatu izan da zure musikaren kasuan, lehen diskarekin batez ere nahasketa egiten zenuela, kaso euskal musika klasiko tradizionalaren eta korronte nazioartetik heldu diren korronte berriago batzuen artean, bueno, ez dakit hori ala den edo ez zukerranen geren izuke, ez zen inguke, baina bai ikusten dudala, ba, ahotsarena garai batean euskal musikan, euskal kulturan biziki-biziki presente zela, kasua unitzetan gizon ahots hori emaztenak ere hor ziren arren, gaur egun galtzen joan dela musika melodien alde edo, zuhor zabiltza, bien arteko jauzian, baina hotxari bai garrantzia ematen.
Bai, lehen intimitatea aipatu duzu, ez? Nik uste ere intimitatearekin harreman oso estua daukala hotxak, ez? Hotxean dena nabaritzen duzu, urduritasuna, tristura, poza, ez da? Orduan, iruditzen zaidala instrumentu oso oso sensiblea, sensiblena azkenean, eta ba, gizakiarekin lotura gehiena daukana emozionala, ez? Ja horrela oso modu irrazionalean sentitzen duzu, ez? Eta orduan, zentzu horretan oso oso interesgarria egiten zait esploratzea. Eta, bueno, bai, gauza desberdinak nastearena eta referentzi desberdinak nastearena, nik uste dela zerbait naturalki ateratze zaidana eta gustatze zaidana, ze esatet, bueno, ba, ez ditut aurre iritziak izan nahi, ez da? Ze estilo den orain famatuagoa edo hobeto entzuten dena, edo ba, berdin zait, ez? Osa, dena nasten dut, gustatzen zaitan, eta bueno, interesatze zaite, bai, ze ateratze dan hortik, ez?
Bronkio aipatzen zenuen lehen, aurten urte hasieran erromantizismoa izeneko epe bat, antera duzu berekin batera, artista espainiarra, bera, Andaluziakoa, okertzen ez banaiz. Hori, nondik joan da? Hola, erranen nuke zure kantuetan, zure disketan kolaborazio berez bakarra bera dela, gaur egun featuring gasko egiten diren garaio honetan bera dela, kolaborazio bakarra, zure etxean behintzat hartu duzuna, nondik joan zen hori?
Bai, gero kolaborazio desberdinak izan ditut, baina egia esaten dezuna, ez? Nire etxean, ba, horrenkerekin. Bai, bueno, hori gertatu zen, batak bestearen lana entzunda zeukalako eta asko gustatzen zitzaigulako, ez? Eta manajerra, osea, nire manajerrak ezagutzen zuen, ez? Santi Bronkio. Eta ordu nintzun horrelako blind date bat, ba, gure artean pixkat, ba, ezagutzeko, sin mas, eta karo, ba, segituan, ez, ikusi genuen lan egiteko nahi hau biok, eta bai, ba, horren eta bakaleran Donostin, eta gero Madrilen jarraitu genuen, zehose sortzeko nahi horrekin, eta epetxo txikia batea zen, bai.
Euskaraz kantare hasi zenuen Bronkio, ez da?
Bai, bai, egia esan, oso erreixa izan zen. Ez genuen ez da doztu, osea, nik esateiztut igual naturalki euskaraz ateatze zait, eta beak esan zuen, bueno, nik nahi euskaraz abestu, eta beak oin artez du abestu, osea, que oso politxe izan zen, bai, bai.
Aipatzen genuen, zure etxean, beraz, zure kantu propiotan egindako kolaborazio bakarrak Bronkiorekin direla, bi disketan ezpaditago, berez, izendun kolaboraziorik bederen, aldiz, zuk bai, bertze batzuen etxean edo kolaboratu duzula, hoietako azkena okerrez banaiz J. Martinaren Negugorri diskan izan da, bertan bi kolaborazio hartzen dituzte, zu alde batetik eta Ibilbediko Areta Senosiain, bertzetik, euskal eszenan, gaur egun zaudeten bi emakume, bata bakarlaria, bertzea talde batekoa, ez dakit, iruditzen zait horrek baduela erran nahien bat, akaso J. Martinakoi galdetu beharko litzaieke, baina bada ez, alako gaur egungo konplizidade giro bat gaur egungo euskal eszenan.
Bai, nahi asko gustatu izan zait baiekin lanitea, eta bai, egia esan, bai, nik ezakit behaiek zelburu zuzkaten kolaborazioiekin, baina, bueno, nik uste behaiek ja beste zuten nire abesti bat zuzenekotan, nik ez diet zuzenen ikusi, baina bidali dizkiate bideo asko, ez? Eta hor zehon ezkinan ezagutzen, baina, bueno, hor zehon, ez? Komo zehoziteko nahia eta nahi ere behaien musika asko gustatzen zait, orduan, bueno, izan da zerbait oso politia iteko, bai.
Zuzeneko era ari zinen aipatzen, J. Martinakoen kasuan, hemen zure zuzeneko bat ikusten alko dugu gaurkoan, zu bakarlaria zara diskoan, eta bakarlaria ere eszenan, bada, joera diskoetako bakarlarien gandik, ba, eszenan jende gehiagoz lagundua aritzeko, zuk bakarrik egiteko autua egin duzu, horrek askatasuna ematen dizu, baina lana handiagoa ere, pentsatzen dut, nolakoak dira zure zuzenekoak?
Bai, nire apostua hori da, eta oraindik gainea hor nago, esploratzen eta aztertu nahi dut noaino al naizen iritsi, eta ze izan daiteken ba, kontzeptu hori ez. Bakardadea, lehen aipatu duzu, ba, bueno, neska bat, bakarrik, eszenan, interesatzen zait, ja, irudi bezala, politikoki, euskeraz kantatzen, interesatzen zait, eta bueno, hortxe nabil ez, asko hain naiz ikasten, modu oso desberdinak iruditzen zait daudela hori egiteko, mezu oso indartsuak aldituzula nolabait ba hortxe jarri, ez, plazaratu. Orduan, bueno, ba gustatzen zait hortxe nago.
Zuzenekoekin hain zuzen ere, azken aste, azken hilabetetan estena eta holtza desente handietan ibilizara, Espainia mailako festivale referentzial batzuetatik, Frantzian ere ustut, baten batean ibilizarela. Ez dakit, nolakoa da esperientzia hori hemen adibidez giro intimoago bat izanen duzu, 200 pertsonen aitzinean, zinegela itxi batean, bertze batzuetan, kanpoan, festival handiagoetan, adaptazio desente handia ekarriko duela, pentsatzen dut horrek.
Bai, egia da, adibidez, argi teknikariak eta pixkat noiz baita etortze diala, ez, argi teknikari badator eta laguntzit, eta beti esate dit, bueno, freestyle, ez, ze beti eskatzit hola setlist bat abestiekin, eta geho beti, ba, osaldatu ditet, baina, karo, nahi asko guztat ez zait ikustea kontzertu bako itzen zea idean pasatzen, ez, orduan, pixkat, moitu ditet dena, ez, eta zea besti jo edo zea besti ez jo, ze oso desberdina da esaten dezun bezala, ba, estenatoki oso handi bat, kanpon adibidez, edo ba, sonar bat, edo ba, baten bazineman, ba, ez dakit gertatuko da, ez? Orduan, bai, gustatzen zaite, bai, ez? Alde horiek pixkat bizi, bai.
Azkene urteetan erranen nuke nazioartean bereziki, bakarlari batzuk alako sala txikietara itzultzen saiatzen direla, naiz eta oso ezagunak izan, ez dakit buruan ditute, Gracie Abrams bat, Julian Baker bat, olako jendea eta publikoarekin interakzioa izaten dute, kantu bat eta bertzearen artean isilik gelditu eta publikoarekin mintzatu, eta ez dakit, alakoek zuten tatzen zaituzten, akaso egiten dituzu, ez ditugu oraindik ikusi.
Nik asko zetitz egiten, egia esan, baina, bueno, ba, beste, igual beste helburu batzuk dauzkatelako askoz, esperientzia performatiko modun musika asko zeintzen dut, musika abesti bakitzean esan ahet ze gertatzen dan, edo zen aideten gertatzea, orduan, karo, como que horrek ja igual zentzun narratibo bat berez badauka, ez? Eta egia da, ez dakitela ondo nola sartu gero hor, derrepente ana itzeiten, ez? Osa, netza da, como zerbait pixkat hausten duena beste guztia, bueno, hor txar, hain naiz, asik ez da nire estiloa igual, baino intimidade hori, bai, ulertu dezaketela, ez? Como, bueltatu nahi izatea, behaiek, edo, ze, bueno, oso berezia da sortzen dana pixkat eremu oso txiki batean, sentimenduak hor daude oso presente, ez? Bai, oso magikoa da.
Aipatzen zenuen nola sartu ana hitz egiten, Berde Prato eta Anaren artean ez berdintasunak egonen dira noski, dualitate hori naturala da edo saiatu bilatu duzun zerbait da, Berde Prato eraiki duzun pertsonaia bat da?
Ez da pertsonai bat, niretza da gainea, agian askotan nire alde bat oso sakona, oso, osea, ez dago faltsukeriarik hor. Baino egia da, karo, dala igual leku bat Anarena, baino dala leku oso konkretu bat. Orduan egia da eguneroko Ana dela pixka bat hitz egiten hasi daitekena, ez? Osea, esan nahi, da pertsonaren zati bat ja konbentzioz betea, ba, bueno, bestearekin harremanetan jarriz, baia nahiko du atsegina izan, bestea eroso egoten saiatuko da, ez? Osea, horrelako gozak denok dauzkagunak norbaitekin hitz egiterakoan, eta karo hori dena ez dago zuk abesten dezunean, ez? Orduan, bi gauza horiek kombinatzea, nahi ez zait erresa egiten.
Zure bi diskoen artean, 2021 eta 2023ko bi diskoien artean evoluzio bat nabaritzen da, normala den bezala, pentsatzen dut bakarkako bidea esperimentatzen ari zinela, ba, hasi berria zinen hortan bai 2021an bederen, aldi horretan, tarte horretan zehar, zuzenean ere aritzen zinen, gaur egun ere arizaren bezala, nolakoa izaten da bi diskoren arteko zati hori, zinetan gauzak ikasten joaten zaren, baina aldi berean diska zarra arizaren zuzenean interpretatzen, ez dakite, berexia iruditzen zait.
Bai, eske gaur egun ere lehenengo diskako abestiren bat ere jotze dut, ez? Osea, da prozesu bat oso errepikakorra ere, bai. Bai, ez dakit nik uste, nik bizi dut oso modu politean. Ez dakit evoluzioa esango nuke, baina bai, ez? Ba, bilakaera bat edo aldaketa horiek oso interesgarriak iruditzen zaizkitze asko ikasten dut, ez? Orduan momentu bakoitzean ba nago leku batean, esan dut, ba ez dakit nola esan artistikoki, ez? Orduan bai, netza da zehazte oso naturala, ba, gauza desberdina bilatzea, eta, bueno, ba, jendeari zor diozu batzutan edo hori sentitze duzu, ez? Abesti hori abestu behar dezula edo, ba, bueno, hori ere parte da, ez dakit.
Ba, evoluzioan jarraituko duzula, zalantzarik gabe, ez dakit, urrengo pausurik edo aurreratzeko aukerarik baduzun, zein izanen diren, edo urrengo zuzenekorik edo alakorik baduzun, pentsatua, errateko modukoa.
Bai, bueno, urrengo zuzenekoa da, abuztuak 19 Iruñan, eta gero aurrerago, bueno, gehiago gongo dira, oraindik ez dian akaleratu, baseke, bueno, niko oraindik ez dien, eta ez derresan. Eta gero, ba, bai, disko luze bat kaleratuko dut datorren urtean, así que bai, pozik horrekin, agarazte gertatzen.
Bai, txengo dugu, gusto handiz eta gogo handiz, eh? Urrengo disko luze hori, Ana, Berde Prato, ez dakit bertzeri gehitzeko hori goduzun.
Ez, mi esker.
Ba, mi esker zuri hemen, Urruñako itxasmendi zinema honetan beraz, Berde Prato gurekin. Mi esker berriz era.
Eskerrik asko.